Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Fremover skal alle skriftlige eksamener på alle niveauer skrives med pen og papir, ligesom i gamle dage, foreslår Dansk Folkepartis undervisningsordfører Alex Ahrensen. Han har jo ligesom alle andre hørt om de her chatrobotter, der gør det muligt at snyde med at bygge komplicerede tekster op, uden at nærmest røre en finger. Men er det løsningen med fjerpen og papir? Ham skal vi tale med lidt efter 7:30. Han vil simpelthen have gymnasieeleverne til at skrive i hånden til alle eksamener igen. Ligesom man gjorde, da Alex Ahrensen var ung. Det er et interview, som vi selvfølgelig glæder os til, for det er altid sjovt, når der er principper på spil, og nogen, der stiller sig ud og udfordrer dem. Hvis du har et godt kritisk spørgsmål, som hører hjemme i den snak med Alex Ahrensen, så kan du lige skrive til os på nummeret 1424. Du har en halv time til at skrive en sms, men gør det bare med det samme. Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive, hvis du synes, det er verdens bedste idé at droppe computer og skrivemaskiner og alt det der med sådan rigtig smarte nye noget, og bare skrive i hånden, ligesom man plejer at gøre. SMS på 1424. Du kan også skrive en besked i hånden og komme ind og aflevere den hos os på Radio 4. Banegårdspladsen 11, 8000 Aarhus C.
Ring på, hvor der står Radio 4. Det er tredje sal.
Ja.
Kommer du op til os. Det er jo også en morgen, hvor vi har fokus på, at vi har vundet VM i herrehåndbold. Nu siger jeg vi, men det føler vi jo alle sammen måske lidt en del af æren for. Danmark er for tredje gang i streg VM. Altså verdensmester i herrehåndbold. Og det var en kæmpe holdindsats, der var skyld i, at Danmark kunne klare den historiske bedrift. Det fortalte VM-topscoreren og landsholdsspilleren Mathias Gissel til Radio 4 efter kampen.
Fantastisk kamp. Jeg synes virkelig, vi spiller flot. Og i dag fik vi virkelig, virkelig vist, hvorfor folk snakker om, at vi har en af de bedste hold nogensinde. Fordi at den normale startsyver, som har fungeret så godt for os, slæd jo lidt i det. Og jeg tror også, vi så trættet, og de kørte fysisk på os. Og så kom Rasmus Lauge med Mensa ind og spillede noget af det bedste håndbold, jeg længere har set. Og de har siddet på bænken næsten hele turneringen. Og det bevidner bare om, hvor dygtigt det her landshold er. Og jeg er pavestolt over, at vi har gjort noget, ingen nogensinde har gjort før.
Vi kommer til at tale med manden, der har lavet det interview, Jonas Løjtved, som dækker håndbold-VM for Radio 4. Han har en masse spændstige klip med de her landsholdsprofiler til os klar, og det bliver om et kvarter her i Radio 4 morgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Det haster rigtig meget med at få skiftet olie- og gasfyrene ud i husene og få nogle varmepumper eller noget alternativ opvarmning ind i stedet for. For næste vinter risikerer vi at løbe tør for gas, og det rammer jo både borgere i kolde huse og virksomhederne, som i den sidste ende risikerer at må lukke produktionen, fordi der heller ikke er gas til dem. Der var en lovet støtteordning på vej, Fyr dit fyr, som skulle gøre det billigere at låne penge til at skifte de gamle traditionelle fossile opvarmningskilder ud med noget mere grønt og mindre russisk venligt. Men den lader altså vente på sig. Forløbig i 9 måneder har det taget. Og det vækker undren hos Arbejdsgiverforeningen Teknik, der repræsenterer arbejdsgiverne inden for el, VVS og metal. Altså dem, der skal sætte varmepumperne op i virkeligheden. Troels Blikker Danielsen er administrerende direktør i Arbejdsgiverforeningen Teknik. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi er snart gennem vinteren. Hvorfor haster det så meget med den her ordning, synes du?
Det gør det, fordi det er jo ikke den her vinter, der er problemet. Det er næste vinter, den der starter til oktober i år, fordi der vil vi ikke have fyldt vores gaslager på samme måde, som vi har lykkes med i år, fordi vi ikke vil kunne fylde det med russisk gas, blandt andet fordi der er 2 rør ude i Østersøen, der er gået i stykker, som der plejer at komme meget gas igennem. Så derfor så haster det rigtig meget, hvis vi skal sørge for, at Danmark ikke må lukke større virksomheder ned til næste vinter, som lever af at få gas ind i deres produktion.
Den ordning, der hedder Fyr dit fyr, blev offentliggjort i maj sidste år. Dengang var erhvervsministeren Simon Kollerup, og han havde så arbejdet på at få den her aftale hjem i samarbejde med banker og kreditforeninger. Ved at man fjerner tinglysningsafgiften og nogle af de der gebyrer, der følger med, når man opretter lån, så vil man som boligejer kunne spare omkring 10.000, når man skal optage det lån, som skal til for at installere en varmepumpe i stedet for gasfyr eller boligfyr. Det var sådan en løsning, der skulle hjælpe de mennesker, der bor uden for de områder, hvor fjernvarmenettet kan nå. Den blev altså offentliggjort i maj sidste år, og der blev sagt noget med turbo på grøn omstilling, når regeringen er glad for at kunne hjælpe. Men den er bare ikke vedtaget endnu. Overrasker det dig?
Nej, det gør det desværre ikke. Jeg synes, vores allerstørste udfordring med grøn omstilling er jo, at vi snakker meget og handler ikke så meget. Det her var et rigtig godt initiativ sammen med det initiativ, der handlede om, at alle boligejere skulle have at vide, hvor, om de kunne få fjernvarme inden 2028, hvor regeringen har besluttet, at det skal være slut med olie og gas i husopvarmningen. Det brev er jo heller ikke lykkedes kommunerne at sende til borgerne, og ligesom det ikke er lykkedes at få det her lån op at stå, som jo rent faktisk godt kunne hjælpe ude i de dele af landet, hvor at, det at få lån til store boligforbedringer nogle gange kan være en udfordring.
Hvis du sidder og hører med på det her interview i Radio 4 morgen, og er en af dem, der rent faktisk gerne vil låne de der penge i din kreditforening eller bank, og ser frem til at kunne gøre det på lidt mere lempelige vilkår, altså når det der bliver implementeret, så sparer man jo altså nogle af de gebyrer, der gør det dyrt at låne penge. Hvis du er en af dem, der sidder og venter, så må du meget gerne skrive til os på nummeret 1424. Fordi det er jo lidt svært at finde ud af, hvem det egentlig er, der har noget på spil her. Der er angiveligt 400.000 boligejere, der kører på gas og olie. Og hvor mange af dem kan man egentlig nå at hjælpe i virkeligheden, inden næste vinter går i gang? Troels Blicher Danielsen.
Altså, hvis vi taler om varmepumperne rent, så kan vi, hvis vi er rigtig dygtige, måske nå 70.000. Vi har installeret et eller andet sted mellem 35.000 og 45.000 i 2022. Vi har ikke de endelige tal for fjerde kvartal. Så det ville man godt kunne nå, hvis der var en krisebevidsthed i befolkningen, og der var den klarhed i reglerne om, hvor kommer der fjernvarme. Hvor meget fjernvarme man kan nå at konvertere ind næste jul, det vil jeg ikke svare på, men det, er jo, det går lidt langsommere. Så det er det, man kan nå inden næste vinter, vil være vores vurdering. Ja.
Der er jo også arbejdspladser i det her for din arbejdsgiverforening, det skal vi jo så huske at sige, og det er jo ikke alle, der er fuldstændig med på den der. Der er jo stadigvæk mennesker, der sværger til gasfyret, fordi det som regel viser sig at kunne lade sig gøre, og i øvrigt er der også nogle biogasanlæg, der vil blive opbygget og sådan noget. Hvad får dig til at føle, at, at der skal være en krisebevidsthed i befolkningen omkring det her?
Jeg ved ikke, om I har været opmærksom på, men i januar måned har vi haft den værste hedebølge i Europas historie. I sommer stod der 15.000 mennesker i Europa på grund af heden. Altså det der med, at klimakrisen er noget, der sker i morgen, det er jo ikke rigtigt. Det er nu, og vi skal bringe vores CO2-udledning ned. Og der er det alt afgørende for at gøre det. Det er jo, at vi kommer væk med de fossile brændsler som olie og gas. Og der er privat opvarmning bare et af de steder, hvor du kan hente rigtig meget CO2-besparelse for forholdsvis få penge ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt. Så derfor er det en rigtig god idé. Det er selvfølgelig også en rigtig god idé for mine medlemmer, fordi det giver dem arbejde, men de er jo ikke noget nyt arbejde for dem, fordi det, der jo grundlæggende sker i min branche, er, at dem, der plejer at installere gasfyr og servicere gasfyr, de skal nu til at lære at installere varmepumper og servicere varmepumper. Så for den omstilling har mine medlemmer været igennem før, da man gik fra olie til gas. Så det er vi 100% klar til, men det handler jo om vores allesammens fremtid.
Lige nu er Troels Blicher Danielsen med, administrerende direktør i Arbejdsgiverforeningen Teknik. Vi taler altså om en støtteordning, som blev lanceret, kan man sige, for 9 måneder siden. Den er bare ikke blevet stemt igennem endnu. Man går og venter på 2 love, som skal stemmes igennem, der gør det muligt. Det er ret kompliceret, men det er altså funderet noget af det hos Erhvervsministeriet og noget af det hos Skatteministeriet. Og mens man venter på det, så er det jo så spørgsmålet, har I indtryk af, at der er nogen, der venter med at hoppe på den her udskiftning, fordi de har udsigt til at kunne spare måske i størrelsesorden 10.000 kroner ved at vente?
Ja, det er helt klart vores indtryk, at der er rigtig meget sådan noget, det vi kalder stop and go i markedet. Ikke kun på grund af den her ordning, som folk venter på, men også de støtteordninger og støttepuljer, der bliver uddelt fra Energistyrelsen. Og det betyder, at det er rigtig svært for vores medlemmer at planlægge, men det er det ikke mindst for borgerne. Og det er jo derfor, det er så afgørende for borgerne at vide, kan jeg få fjernvarme? Og hvis jeg ikke kan få fjernvarme, hvad kan jeg så få af støtte og lån til at installere en varmepumpe, så vi kan lave den her omskiftning? Der er jo rigtig mange mennesker, som har gasfyr, der begynder at nærme sig udskiftning alligevel. Og det ville jo være rimelig uheldigt, hvis de så valgte at skifte til et nyt gasfyr. Derfor har vi blandt andet også foreslået at forbyde installationen af nye gasfyr. Men det er jo den rejse, vi er på som samfund, og der må man bare sige, at 8 måneder fra gode intentioner til virkelighed, det er måske lidt lang tid.
Tak fordi du var med, Troels Blicher Danielsen.
Selv tak.
Administrerende direktør hos Teknik, der altså repræsenterer de arbejdsgivere, der findes inden for el, VVS og metal. Og hvorfor er det så, at den hænger sådan i bremsen, den her? Ja, noget af grunden er, at der har været et folketingsvalg. Det var i hvert fald den forklaring, jeg fik hos Erhvervsministeriet. Der var jo 2,5 måneder, hvor man ikke rigtig kunne gennemføre noget lovarbejde.
Jo, men med til den historie hører jo, at Simon Kollerup var ude allerede i foråret og sige, at han var meget glad for at kunne præsentere det her partnerskab.
Det var også lidt mærkeligt, at den blev præsenteret, som om den var klar. Jeg har selvfølgelig ringet og også skrevet en sms til Simon Kollerup. Skal vi ikke lige snakke om det var lidt frisk? Men han har simpelthen ikke vendt tilbage, så vi kan ikke lave interview med ham. Og det er dødssygt at høre. Gider du høre om nogle af de politikere, der ikke vil være med?
Ja, det gider jeg godt.
Nuværende erhvervsminister, for eksempel.
Morten Bødskov?
Ja, det var et nej tak. Det var ikke muligt at være med her til morgen.
Den har vi hørt før.
Så spurgte jeg, hvornår er det så muligt? Det var der ikke noget svar på. Men der kom et skriftligt svar fra ministeriet, der lød sådan her. Er du klar til at kede dig ihjel?
Ja, kom.
Erhvervsministeriet oplyser, at på grund af folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse blev arbejdet med lovforslaget til ordningen Fyr dit fyr efter normal praksis sat i bero. Ordningen forventes implementeret hurtigst muligt, når det relevante lovforslag, der vedrører tilknytning, så... Altså, det er jo fair nok, hvad de siger. Men de siger jo bare det, som er hele præmissen. Vi venter på lovforslagene.
Ja, men det bemærkelsesværdige var også, at de havde sådan set en bred kreds af partierne med på vognen der i foråret. Altså alle var enige om det. De havde egentlig indgået en aftale, så det var sådan noget lovfikumdik. Altså det skal ligesom stemmes igennem i Folketinget for at gå igennem, og det fik de ikke gjort.
Nej. Radikale vendte heller ikke tilbage. Det kunne ellers være sjovt, for det var dem, der... Altså, Radikale er jo meget glade for grøn omstilling, men det var Radikale, der satte alting i stå med det der folketingsvalg. Og dermed har de også sat den her støtteordning i stå. Samia Nara vendte ikke tilbage. SF's energiordfører Signe Munk skrev dog en sms til mig fra toget, hvor der står, de burde få noget mere fart på. Mange danskere har brug for hjælp til at komme af med olie- og gasfyret. Så det er der, den er lige nu.
Okay. Ja, ja. Vi følger op.
Klokken er 17 minutter over 7.
Radio 4 taler med Danmark.
Et lille tankespind. Kan en mand, der er dømt for voldtægt af kvinder, afzone i et kvindefængsel, hvis han nu skifter køn?
Ja, det er jo en aktuel sag, ikke?
Jo, det er en problemstilling, som er meget konkret og skaber heftig debat i Skotland. Det er faktisk blevet en regulær politisk skandale. Det drejer sig om en skotsk transkvinde, som hedder Isla Bryson. Hun, nu siger jeg hun, fordi hun i dag er en kvinde, blev tidligere på måneden dømt for voldtægt af 2 kvinder tilbage i 2016 og 2019, og de fandt sted, da Isla Bryson var en mand, og inden den her mand begyndte sin transformation til kvinde. Hun har nægtet sig skyldig i voldtægt, og hun har også forklaret, at hun har vidst, at hun var transkønnet, siden hun var 4 år, men at hun som først som 29-årig gik i gang med at skifte køn. Nu tager hun så hormoner og har søgt om en kønsskifteoperation, men kønsskiftet begyndte ifølge BBC, da Isla Bryson afventede retssagen. Og det er så her, det bliver interessant. Isla Bryson er den første transkvinde, der er blevet dømt for voldtægt af kvinder i Skotland, og hendes afsoning har givet anledning til en heftig debat, fordi hun i første omgang blev varetægtsfængslet i et kvindefængsel. Og det fik både politikere og eksperter og interesseorganisationer til at frygte for de medindsattes sikkerhed. Og nu er førsteministeren simpelthen i Skotland, Nicola Sturgeon, gået ud for at slå fast, at Isla Bryson skal flyttes til et mandefængsel. Og hun forsøger så at sætte punktum i den her sag. Men det er som om, at nu hvor støvet er vivlet op, så kører debatten i Skotland, og det er blandt andet kommet frem, at en 28-årig transkvinde, der som mand stalkede en 13-årig pige, så voldsomt at han blev idømt forvaring, har fået godkendt en overførsel fra et mandefængsel til et kvindefængsel.
Det er den type sager, hvor de minoritetsorganisationer, LGBT+-organisationerne, bliver prøvet lidt på deres præmisser og deres principper. For selvfølgelig skal man jo passe på nogle sårbare, men hvordan passer man på nogle sårbare, når der kommer sådan en psykopat, der gerne vil ind i fængslet? Det er jo reven, der gerne vil ind i hønsegården. Altså, det siger jeg med fare for at få et sagsanlæg fra Skotland.
We got a cancel situation over here. Det er meget spændende. Jeg har tænkt mig at følge den debat der, for det kunne også godt være noget, der kommer til Danmark på et tidspunkt.
Vi sender igen i morgen.
Det gør vi. Det lover vi.
Det her er Radio 4 morgen.
I går klokken cirka 20 minutter over 10 kunne de danske håndboldherrer løfte VM-pokalen og kalde sig selv for verdensmestre, og det er for tredje gang i streg. Det skete i 2019, i 2021 og så igen i aftes i 2023. Danmark vandt med 34-29 mod Frankrig på TT2 Arena i Stockholm. Og en af dem, der var der, var Jonas Løjtved, som dækker VM for Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Du talte med landstræner Nikolaj Jakobsen efter kampen, og lad os lige høre, hvad han sagde.
Altså, det er vanvittigt svært at sætte ord på lige nu, ikke? Fordi nu er det sådan en forløsning af hårdt arbejde og en lang turnering. Så de skal også lige have lov til at synge ned, men det der med at skrive historie og have gjort noget, som ingen andre har gjort før, det giver det lige lidt ekstra.
Jonas Løjtved, han har det svært ved at sætte ord på det her lige i efter kampens hede. Måske kan du forsøge, hvor stor en bedrift er det her set med dine øjne?
Det er en kæmpe stor bedrift, og det bevidner jo totalt om, at Danmark, de har virkelig en gylden generation på den her herreside. Det startede jo, altså det er jo i princippet stadig generationen med Mikkel Hansen og Niklas Landin, der har været de bærende profiler på det her hold gennem 13 år. Og så har det jo så især været siden det her forløsende første VM-guld kom på hjemmebane i 2019, der så bare har ført nogle flere med sig. Og det har bare været kendetegnet af, uanset hvem, der er kommet ind på det her hold, altså i 2021 ved VM-guld nummer 2, der var det især Mathias Gissel og Magnus Saustrup, der kom ind og tog både Danmark og hele håndboldverdenen med storm, og i år har det så været Simon Pytlick. Uanset hvem, der kommer ind på det her hold, så præsterer de bare på et top, top, top højt niveau, og det er altså forklaringen på, at Danmark har sat rekord.
Hvordan greb det danske landshold den her finale an, når du ser sådan, hvordan de har spillet ellers i løbet af slutrunden?
Jamen, det var jo en kamp, hvor Danmark var i kontrol hele vejen. Frankrig har ikke en eneste føring i kampen. Men det var også en kamp, hvor Danmark blev udfordret, særligt mod slutningen af første halvleg. Der fungerede det her angrebsspil, som har været så fantastisk med Mathias Gissel, Simon Pytlick og Mikkel Hansen. Pludselig ikke rigtig mere. Frankrig fik styr på det. Og så til anden halvleg, der kom kaninen Rasmus Lauge, der kun nærmest har spillet forsvar i den her turnering, var skadet hele den første uge. Lige pludselig, som trold af en æske, fristes man til at sige, kom han ind og ejede Stockholm. Han laver 10 mål på 11 forsøg med et hav af assist oveni. Det var Lauges aften i Stockholm, og når han spiller på det niveau, så er han en af verdens bedste. Og der var altså også flere af holdkammeraterne, der efterfølgende hyldede Rasmus Lauges magi, kan vi vel kalde det, og sagde, at det var en af den måske allervæsentligste årsag til, at Danmark de kunne stå med guld.
Ja, lad os lige høre, hvad blandt andre målvogter Niklas Landin sagde om Rasmus Lauge. Han har også masser af rosende ord om hans indsats.
Ja, jeg må bare tage hatten af for Rasmus Lauge. Det var virkelig hans fortjeneste, at jeg hele tiden havde de der 2-3-4 måls forspring, og så Lauge og Simon Pytlick i den her turnering, det er bare at tage hatten af.
Hvordan ser du på, nu er det Niklas Landin, du havde talt med her, hvordan ser du på de danske målvogteres indsats?
Jamen det var jo også det spændende, fordi det var også der, hvor Niklas Landin måske ikke leverede den finale, som vi egentlig havde håbet på, og man måske også snart er begyndt at forvente fra ham. Men så efter sådan cirka 10 minutter anden halvleg kom Kevin Møller på banen. Han har altså ikke set særlig meget håndbold i den her turnering. Han kommer ind og lige har nogle vigtige redninger på vigtige tidspunkter, hvor Frankrig er tæt på at komme helt op og få kontakt. Det er lige altid der, Kevin Møller har sin redning, der gør, at franskmændene ikke sådan kommer helt op og får kontakt med danskerne. Og så må man jo bare sige, Niklas Landin, ja, han har ikke sin bedste kamp, så er det jo bare verdensklasse, at der er straffekast til Frankrig med 2 minutter igen, kommer han ind fra bænken, redder Melvin Richardson, og det er vel reelt set den redning, der er sådan definitivt sikrer Danmark guldet.
Lad os også lige høre fra Kevin Møller selv.
Det er jo mit lod at komme ind og hjælpe til, når det, der er brug for det, og jeg var bare glad for at kunne bidrage lidt i dag. Det er jo ikke kun mig, det er jo mange mennesker kommer ind og gør det fremad, og Lauge kommer ind og gør det jo helt formidabelt. Altså, klart kampen spiller, synes jeg. Og virkelig trækker stort læs, når der er brug for det. Og så holder vi os bare til strategierne, som Nikolaj har lagt for dagen, og så fik vi heldigvis pakket den hjem.
Jonas Løjtved, det er dig, der har talt med de danske spillere efter kampen her. Hvordan var stemningen i hallen i Stockholm?
Den var præcis, som den skal være på sådan et hold, der har vundet guld. Og det er jo også det, som de altid siger, når man spørger dem om, hvilken titel så har været sjovest at vinde. Jamen, det er lige sjovt hver gang. Og når man vinder, selvom man har vundet så meget, som eksempelvis Niklas Landin har vundet, så er det stadig bare, jeg havde nær sagt, satans sjovt, hvis man må bande lidt i morgenradioen.
Må du godt.
Og blive verdensmester for tredje gang i træk. Så der var selvfølgelig massiv dansk fest. Rasmus Lauge, han var sådan lidt... Han var lidt irriteret over, at det jo, måske fordi det var i Sverige, det ved man ikke, men han synes, der manglede lidt champagne, og der manglede nogle øl. Så vi måtte lige vente lidt længere tid med at få lov til at snakke med Rasmus Lauge, fordi han var altså lige nødt til at skulle ud i omklædningsrummet og have en øl, inden han ville komme og snakke med os journalister. Det var nok det eneste, der manglede for et dansk hold, som jo ellers festede og også fik god opbakning fra danske tilskuer. Der var alligevel en del danskere, der havde formået at få billet til arenaen i Stockholm, og man kunne tydeligt høre de danske tilskuere på lægterne og de svenskere, der ikke af uforståelige årsager var taget hjem efter Sveriges bronzekamp. Dem, der blev, de holdt trods alt også med Danmark, så nogenlunde sådan finale kulisse, hvor man godt kunne høre opbakningen til Danmark.
Jonas Løjtved, nu har du så fulgt den her historiske VM-slutrunde for det danske herrelandshold i håndbold. Tre gange i streg har Danmark vundet VM nu. Det er ikke overgået af nogen. Der er ingen, der har gjort det før. Hvordan ser du på fremtiden for dansk håndbold?
Jamen, det vilde er jo, hvis man allerede nu sådan skal pege på en VM-favorit til 2025, så tror jeg, at langt de fleste de vil sige, at der er Danmark favoritter igen. Og det er jo på grund af det, som jeg var inde på tidligere med de her unge spillere, der bare er kommet ind. Der er altså rigtig mange års tophåndbold endnu i Mathias Gissel, i Simon Pytlik og i Magnus Savstrup og company af Niklas Landin. Altså, selvom han har været med i de her 14-15 år, så er han altså heller ikke på vej på pension lige forløbig. Så det er et dansk hold med en massiv talentmasse, og det er der også rigtig mange af spillerne, der snakker om efter sådan en kamp. Alle de spillere, der ikke er med til den her slutrunde, både dem, der er helt uden for truppen, og jo altså også bare for at tage et eksempel, en Jakob Holm, der ikke får spilletid i finalen. Altså lige nu, der er han playmaker i Füchse Berlin, der er tophold i verdens bedste liga, Bundesligaen. Han får altså 0 minutter fra Danmark i finalen. Det siger en lille smule om, hvor stor en bredde der er på det her land. Så et andet eksempel, Kasper U. Mortensen, topscorer i den her verdens bedste liga i den tyske Bundesliga. Han er heller ikke med til VM for Danmark. Der er en helt enorm talentmasse, en enorm bredde på det her danske landshold, som gør, at når Danmark de kommer til, ja, i første omgang, så er det EM næste år, så kommer der også et OL, som Danmark også er kvalificeret til, og et VM om 2 år, jamen så vil det højst sandsynligt være Danmark, der går ind som titelfavoritter igen.
Og hvad bare lige kort til sidst, hvad med de profiler, vi har lært at kende og elske de sidste 15 år, altså Mikkel Hansen og andre, er der nogen af dem, der er på vej ud?
Mikkel Hansen, han er ikke på vej ud. Han er jo stadig den her turnering, og han jo vist, hvor formidabel han er. Men det er da klart, at der er jo en eller anden udløbsdato på et eller andet tidspunkt. Og om den udløbsdato så er, når der er OL i Paris, hans gamle hjemby i sommeren 24, om det måske er, når der er VM. Danmark er jo medværter for VM i 2025. Det kan også være der. Det ved jeg ikke på et eller andet tidspunkt. Og så er der jo 42 år i Hans Lindberg ude på højre fløj. Det vil også undre mig, at vi ser ham igen sådan om 4-5 år, men altså han bliver jo stadig ved med at holde højt niveau, så der er der nogle af de spillere, vi har vendet os til at se, som sådan langsomt kommer til at gå på pension, men det er jo bare et godt eksempel, den her slutrunde, de nye, der kommer ind, jamen de præsterer bare på lige så højt, hvis ikke endnu højere niveau.
Det sagde Jonas Løjtved, som altså har dækket VM i håndbold for os her på Radio 4. Tak for det.
Selv tak.
Og lad os lige høre fra Mathias Gissel, altså en af fremtidens store profiler, og også nutidens, på det danske herrelandshold. Det er første gang, han prøver at vinde VM, uden at corona har sat en dæmper på festlighederne, og derfor håber han altså på at få den helt store tur, når de senere skal på Københavns Rådhus, hvor spillerne kan vinke ud til danskerne, der møder op.
Jeg tror, vi skal ind og nyde hinanden nu og slappe lidt af, og så tænker jeg jo, at vi måske lige skal have lidt at drikke i aften, og så håber jeg jo. Jeg har jo aldrig prøvet at vinde VM, hvor der er rådhus og ikke er corona, så jeg håber, der er rådhus i morgen jo. Det håber jeg, og det, vi har lige snakket om det, hvor meget vi glæder os til det. Så det bliver fantastisk.
Og det er især den her rådhusfejring, Mathias Gissel har hungret efter.
Det var faktisk det, der gjorde lidt ondt i 21, det var, at da vi kom hjem, så var der ikke, så var I der. Og det var ikke lige helst, vi ville se, da vi landede i lufthavnen. Vi vil rigtig gerne på rådhuset og nyde det. Og nu skal vi ud og sige tak. Vi hørte, at der kom 1000 mennesker i dag. Jeg tror, der var mere end 1000 i dag. Altså en vanvittig opbakning, vi fik lige pludselig her i Stockholm. Og den her sejr. Vi har gjort noget, som ingen nogensinde har gjort før, og det bevidner om, at sådan et lille håndboldland, et lille land som Danmark, kan være så dygtig til håndbold. Det skal vi virkelig være stolte af, og det var ikke kun A-landsholdet, der er så gode. Det er foreninger, det er frivillige, og det er små børn, der render rundt i hallerne. Vi skal virkelig, virkelig være stolte af det her.
Det siger Mathias Gissel.
Det her er Radio 4, klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Og jeg starter også med håndbold. Som den første nation nogensinde har Danmark i aftes vundet VM i herrehåndbold, og det er tredje gang i træk, og det skal naturligvis fejres. Mathias Gissel og de andre verdensmestre ankommer med fly fra Stockholm lidt efter kl. 15 i dag, og efter presseaktiviteter i Københavns Lufthavn går turen videre til Rådhuspladsen. Her ankommer håndboldheltene efter planen lidt over kl. 17 og vil blive hyldet med blandt andet taler, pandekager og en tur på balkongen. De danske håndboldherrer er verdensmestre for tredje gang i træk. Det er intet mindre end en historisk bedrift, som fortjener den største respekt og hyldest. Balkongen er selvfølgelig klar til VM-holdet. Jeg håber, at hele Danmark vil valgfarte til København og Rådhuspladsen for at fejre de tre dobbelte guldvindere, siger overborgmester Sofie Hestorp Andersen. Københavns Kommune anbefaler at komme i god tid til fejringen, da en del af Rådhuspladsen er under renovering og derfor afspærret. Forureningen fra Grindstedværket har spredt sig til to boligområder i byen. Det bekræfter en ny rapport fra rådgivningsvirksomheden COWI, skriver Dagbladet Information. Spredningen er sket til trods for, at rapporter i årtier har advaret om, at forureningen fra Grindstedværket i den sydvestjyske by kunne løbe ind under huse og private haver i boligområdet Sydbyen. Samtidig har Billund Kommune siden 2006 vist, at forureningen fra Grindstedværket potentielt kunne have kurs mod bydelen Morsbøl Søpark. Alligevel har kommunen fortsat byggeriet. Nu viser det sig, at forureningen findes i både Sydbyen og Morsbøl Søpark, fremgår det ifølge avisen af COWI-rapporten. Først i maj 2022 forbød Billund Kommune havevanding fra de mere end 100 private vandboringer, der findes i området. Ifølge professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth E. Knudsen, kan det i værste fald betyde, at mange borgere har vandet deres haver med forurenet vand. Det har professoren tidligere vurderet, skriver Information. Det afhænger selvfølgelig af, hvad de bruger vandet til, men hvis de for eksempel dyrker grøntsager, er det ikke godt, har Knudsen udtalt til avisen. To personer er blevet anholdt, mens politiet stadig leder efter en tredje mistænkt i forbindelse med et skyderi i Aalborg i aftes, hvor en 33-årig mand blev såret. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet har i alt mistænkt tre personer, oplyser politikommissær Lasse Krav, som koordinerer efterforskningen for politiet. De to anholdte er en 20-årig kvinde og en 18-årig mand. Lasse Krav oplyser, at endnu en 18-årig mand er mistænkt i sagen og opfordrer ham til at melde sig. Vores efterforskningsskridt i sagen gør, at den tredje mistænkte i sagen ikke kan være i tvivl om, at vi leder intenst efter ham. Og hvis han ikke melder sig selv til os, så kommer vi til at efterlyse ham i offentligheden med navn og billeder, siger Lasse Krav i pressemeddelelsen. I Australien leder myndighederne efter en meget lille radioaktiv kapsel på en 1.400 km lang vejstrækning i den australske delstat Western Australia. I nogle dele af den enorme delstat breder uroen sig, for kapslen menes at være faldet af en lastbil tilhørende en leverandør til mineselskabet Rio Tinto. Det vides ikke præcist, hvor længe den har været forsvundet. Den radioaktive kapsel er del af et måleinstrument, som kan måle massefylden i jernmalm. Myndighederne har mistanke om, at vibrationer i lastbilen fik skruer til at løsne sig, hvorefter den radioaktive kapsel faldt ud af sin pakke og herefter ud af en åbning i lastbilen. På grund af hændelsesforløbet vides det ikke, hvor på den 1.400 km lange vejstrækning kapslen måske befinder sig. Myndighederne anbefaler folk at holde sig 5 meter væk fra kapslen, hvis de skulle finde den. Kommer man for tæt på, risikerer man blandt andet strålesyge. Det understreges, at risikoen for den almindelige befolkning er ret lille. Beredskabet har etableret et særligt hold til at håndtere situationen, blandt andet anvendes særligt et udstyr, som kan måle radioaktivitet inden for 20 meters radius og som kan bruges på køretøjer i bevægelse. Først lidt skydevejr, senere lidt eller nogen sol i Nordjylland. En del sol, temperaturer mellem 3 og 6 grader.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Det er der gudskelov mange, der har gjort, og nogle af dem relaterer sig til det interview, vi skal i gang med nu. Godmorgen, Alex Sørensen.
Godmorgen.
Dansk Folkepartis undervisningsordfører, som er i gang med at skrive på et beslutningsforslag, der skal løse problemet med, at gymnasieelever snyder ved hjælp af robotteknologi til eksamener. I al sin enkelhed går det ud på, at skriftlige eksamener skal ske ved hjælp af pen og papir. Hvorfor, Alex Hansen?
Ganske enkelt for, at vi kan videre sikre på, at elever, når de går til eksamen, også kan det, de siger, de kan. Det kan vi ikke være sikre på længere, på grund af de mange redskaber, teknologiske redskaber, der findes.
Der sidder nogen og tænker, manden har ret i, at det er en seriøs problemstilling, men jeg kan også godt allerede nu varsle, at der er kommet nogle sms'er, fordi vi fortalte lidt over klokken 7, at vi skulle tale med dig. Der er kommet nogle sms'er fra folk, der faktisk er i tvivl om, du mener det seriøst. Mener du det helt seriøst?
Ja, og det gør man jo også i andre seriøse lande i verden, som har taget konsekvensen af den teknologiske udvikling, fordi der har man simpelthen ikke kunne dæmme op for misbruget og for snyderiet, og derfor er man så gået tilbage til pen og papir. Fordi det er en meget sikker måde at afprøve, om elever så også kan det, de skal.
Jeg har læst, at man nogle steder i USA er gået væk fra elektroniske hjælpemidler. Er det dem, du refererer til som foregangsland på det her?
Det er ikke kun USA. Jeg har jo for eksempel læst et semester på to universiteter i Schweiz i 2016, da jeg tog orlov. Og der foregik de eksamener, jeg deltog i, det var 6 med pen og papir, og det fungerede fint.
Det var 2016. Gør man stadigvæk det på gymnasieniveau?
Det var på universitetsniveau.
I know, men nu taler vi om, hvordan man håndterer gymnasieelevernes trang til at snyde. Altså, er det sådan, man driver gymnasier i Schweiz nu?
Og med pen og papir, det er jeg faktisk ikke klar over. Men du spurgte, om der var andre lande, jeg har selv oplevet det, og det fungerede fint. Det er en glimrende måde at få afprøvet ens kundskaber på.
Det er det helt sikkert, når man er mand i din fine, modne alder, men tror du på, at gymnasieeleverne vil kunne omstille deres, altså de digitalt indfødte, at de kan slå om på det her på en holdbar måde? Jeg spørger, fordi lige om lidt skal du høre fra gymnasierektorernes formand, men allerførst vil jeg gerne høre, synes du, det er realistisk at se de danske gymnasieelever gøre det her i 2023?
Ja, det handler ikke om, at vi er i 2023. Det handler jo om, at vi gerne vil vide, om eleverne er snyder eller ej. Og der bare er en stigende tendens til, at der bliver snydt, ikke bare til eksamener, men også når der bliver afleveret opgaver, hvor man køber opgaver, at man kopierer opgaver, at man bruger oversættelsesredskaber til at oversætte. Og det er jo bare, altså det er jo snyd og bedrag. Og det skal vi jo til livs. Og den sikreste måde, altså det er enten ved pen og papir, eller eventuelt at lukke for internetadgang ved eksamener. Men det er sådan lidt mere bekosteligt. Så den enkleste måde og den billigste måde, det er jo at gøre det ved hjælp af pen og papir. Det har jo fungeret i årtusinder.
Ja, men det nye er jo så blandt andet chatrobotten ChatGPT, der kan løse opgaver ved hjælp af søgninger på nettet og komme med sammenhængende tekster på et øjeblik. Den kan simpelthen skrive en stil for dig på 30 sekunder. Glimrende værktøj, men også en fantastisk mulighed for at snyde. Henrik Nevers, der er formand for gymnasierektorerne, er bevidst om, at der er den her mulighed for at snyde, men han mener ikke, at forslaget fra dig, Alex Hansen, om at skrive i hånden, er realistisk.
Jeg tror ikke rigtigt, at i 2023 er det realistisk, at man skal kræve, at samtlige unge mennesker skal skrive i hånden. Det tror jeg hverken peger frem mod et videre studieliv eller ikke et arbejdsliv, så det tror jeg ikke er nogen idé. Men vi er jo enige i, at man selvfølgelig skal afholde prøver, hvor vi er sikre på, at eleverne de har lavet det, som de afleverer.
Det, han er optaget af her, er også, at elevernes eksamener skal pege frem mod det arbejdsliv, de skal være en del af. Findes der et arbejdsmarked, hvor man skriver i hånden?
Jeg synes ikke rigtigt, at han svarer på, hvordan han vil sikre imod snyd. Fordi det kan han ikke. Og det er det, der er deres store problem. De vil på en tid være så moderne og så indbydende over for teknologien, men samtidig så kan de ikke sikre os, at eleven ikke snyder. Og det her, det er mit forslag.
Han har lige du kan lige få et lille klip mere, hvor han kommer lidt ind på den del af det.
Man kan godt lave prøver, hvor det er svært for eleverne, at umuligt for eleverne at bruge hjælpemidler. Men jeg tror også, den anden del af det, vi må sige, at det er jo noget, der findes i verden, og den bliver kun endnu bedre. Og derfor tror jeg også, at vi skal udvikle eksamensformerne og undervisning, sådan så vi faktisk jo forholder os til den nye teknologi. Og vi tænker også, at det er en god idé at undervise eleverne for eksempel i teknologiforståelse.
Så altså ideen med, at man stiller noget til rådighed, hvor man cutter netforbindelsen, det kunne måske være et sådan kompromis. Hvad siger du til det?
Ja, det er jo også, det kommer jeg også til at foreslå i beslutningsforslaget. Jeg vil bare lade det være op til uddannelsesinstitutionerne selv, om det skal være pen og papir, eller om man skal cutte internetforbindelsen. Det må de egentlig selv om. Men det afgørende er, at vi kan være sikre på, at eleverne, de leverer det, de skal, uden snyd. Og jeg synes, han kommer lidt let hen over det. Fordi det handler ikke om, at jeg vil forbyde teknologien i undervisningen. Der har man jo masser af muligheder for at undervise i de nye teknologier. Det handler om til eksamen, til prøver, at man som elev viser, hvad man kan. Der er det teknologiske fremskridt simpelthen blevet en trussel imod afprøvningen, og det går jo ikke.
Alex Arntzen er altså undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, og vi varslede for en halv time siden, at vi skulle tale med dig, Alex, og der åbnede vi så lige brainstormen, fordi der er jo folk, der synes, du har fat i den lange ende, og folk, der synes, du har fat i den korte. Grosen, kan du ikke være redaktør på de inputs, der er kommet?
Det kan jeg da godt. Der er kommet en her fra Hjalte, som lytter med fra Greve, Alex Arntzen. Han skriver, det er en næsten komisk løsning. Vi forbereder eleverne på fremtiden, hvor I absolut ingen skriver i hånden, medmindre det er et aktivt tilvalg, og som regel til scene for dem, der skal bruge teksten. Nye teknologier giver problemer, men vi skal løse problemerne frem for at lade os skræmme af dem, for så at brænde dem ved bålet. Det tilbagerettede blik, der indeholdes i dette forslag, minder mig, er der engang om, at den nationalkonservative linje blot er frygtsomme personer, der savner den tid, de forstod og følte sig tryg i, skriver Hjalte. Det må du gerne kommentere på.
Jamen, han det er jo en ordflom, fordi han fortæller ikke, hvordan han så vil sikre, at eleverne ikke kommer til at snyde. Der er sådan en automatreaktion. Jeg synes egentlig, han er ret reaktionær og konservativ, fordi han vil jo fastholde status quo, nemlig at teknologi og teknologiske redskaber til eksamen, og dermed mulighed for at snyde. Så det er ikke specielt kreativt, vil jeg sige.
Der er også en fra Mads fra Togerud. Han kommer med et bud på, hvordan man kan løse det. Han skriver, godmorgen Alex. Der findes flere alternative metoder for at undgå snyd til eksamener, uden at vi behøver at gå tilbage til stenalderen. Tag et kig på certificeringshuset Pearson View, som blandt andet vælger at stille PC'er til rådighed til deres eksamener. Disse PC'er er låst ned i en sådan grad, at eleverne ikke kan tilgå internettet. Med venlig hilsen, Mads.
Ja, og det kommer vi også til at forholde os til i beslutningsforslaget. Altså, at vi vil give valgmulighed mellem pen og papir, eller at man forhindrer for eksempel PC'er i at kunne gå på internettet. Men det er også et spørgsmål om økonomi, og derfor skal de også have muligheden for pen og papir, fordi det er ikke sikkert, at alle uddannelsesinstitutioner har råd til at stille de redskaber til rådighed for eleverne.
En lytter skriver til os, at de unge kan slet ikke skrive i hånden, og så er der sådan en smiley, der er ved at dø af grin. Og jeg tror faktisk, at vedkommende, for nogens vedkommende, altså godt kan have ret, at altså træningen i at skrive flot i hånden, den simpelthen ikke er der. Har du sådan en, altså, handler det også om det, at du gerne vil have pisket de unge til at blive bedre til det?
Nej, det gør det faktisk ikke. Men han har ret i, at der er mange unge, der har svært ved at skrive. Og det er lidt ærgerligt, fordi man lærer faktisk bedre, når man skriver i hånden end på computeren. Mm. Så det vil jo bare være en affødt effekt, at man også skriver lidt mere i hånden. Men jeg er godt klar over, at der er unge, som ikke skriver så godt, som de gjorde tidligere. Men det kan man jo gøre noget ved.
Men så sidder der nogle lærere, der skal læse det. Altså, hvis vi nu siger, at det bliver til noget det her, så er det, at alle de børn, der skriver som brækkede arme og ben, de skal aflevere noget, som er enormt svært at læse for lærerne. Kan man ikke forudse, at der også kan blive sådan en form for problem der med at tolke en tekst, altså sådan at den, der skriver pænt, i virkeligheden vil få en bedre behandling end den, der nærmest ikke kan læses?
Jo, derfor vil det også være godt, hvis de enkelte lærere lader eleverne aflevere deres opgaver skrevet i hånden. Altså at de for eksempel en gang om måneden eller en gang hver anden uge laver en lille håndskreven prøve i klasseværelset. Fordi så kan han hurtigt se, hvilke elever, der følger med, og hvilke elever, der snyder.
Alex Arntzen, skolelederen, har skrevet ind til dig på 1424 med de her spørgsmål. Hvorfor er det, at unge skal lære noget, som en computer allerede kan for os? Hvorfor ikke demonstrere, at man kan mestre teknologien ved etik, moral og værdier, i stedet for at gøre noget, der hører fortiden til?
Han kan selv være fortid. Altså, det er jo meget interessant. De mennesker, som har lavet computeren, de har jo ikke lavet computeren lave arbejdet for sig. Hvis vi vil have en dygtig generation fremover, så skal vi være sikre på, at de også har lært det, de skal. I stedet for bare at kopiere, hvad en computer laver for en. Jeg synes godt nok, det er nogle sjove, meget reaktionære holdninger, der findes i skolelivet. Det er meget sjovt.
Jeg prøver lige at finde Steve Jobs' håndskrift. Han skrev faktisk pænt. Så på den måde kan det godt være, du har ret.
Det er en god ting at skrive, fordi det er godt for indlæringen. Jeg siger ikke, det skal erstatte alt.
Hvor ved du egentlig det fra? Skal vi lige dokumentere den? Hvor ved man fra, at håndskrevne altså arbejdsmetoder giver bedre resultat end maskinskrevne?
Egen erfaring. At tale med, gamle erfarne lærere.
Nej, det kan du ikke kalde forskning, kan du det? Det er vel bare en synsning, så?
Jamen, det er vel også ok, er det ikke? Erfaringen er vel også ok. Det,
ja, jeg synes faktisk, når du som folketingsmedlem forskning. Og undervisningsordfører taler om, hvad der giver bedste resultater, nej, så skal man have lidt større empiri, at man har talt med 2-3 mennesker.
Nej, jeg har selv, jeg har en universitetsuddannelse, og jeg ved selv, hvornår jeg lærer bedst, og det er, når jeg skriver i hånden.
Okay.
Men det er jo ikke det afgørende. Det er ikke det afgørende her. Nej. Når du sidder med pen og papir, så kan du ikke snyde ved hjælp af computeren og internettet og en chat-GPT.
Men er det,
det er
ikke... Er det ikke lidt et vågestykke at bygge sin, retningslinjerne for, hvordan den digitalt indfødte gymnasieelev på 16 skal gøre, ud fra hvad der har fungeret bedst som dig i en lidt mere moden alder?
Jamen, det siger jeg heller ikke. Jeg siger bare, at det afgørende er her, at du ikke kan snyde ved hjælp af internetten, når du skriver med pen og papir.
Nej, men du sagde også, at man lærer bedre, når man skriver i hånden.
Ja.
Okay. Det gør du i hvert fald, Alex Arntzen.
Ja, det er jeg ret sikker på, at mange andre også vil opleve, hvis de går over til at skrive i hånden, fordi du koncentrerer dig på en helt anden måde, end hvis du sidder med din computer, hvor du hele tiden bliver forstyrret af Facebook og sociale medier. Du kan spørge en ved at lære, hvor svært de har ved at få de unge til at lytte efter i undervisningen, når de sidder med computeren og mobilen. Det kan de jo ikke, når de sidder med kuglepinden.
Nu er beslutningsforslaget i hvert fald på vej fra Dansk Folkepartis undervisningsordfører her, Alex Arntzen. Skriver du det i hånden? Det kunne jo være en flot lille statement.
Jeg kunne det ikke, og så kunne I jo tage et billede og lægge det op på jeres hjemmeside.
Jamen, det kræver da bare, at du sender det til mig. Min mailadresse er kha@radio4.dk.
Ja, det er godt med dig nu.
Tak for i dag.
Selv tak.
Alex Arntzen, altså undervisningsordfører hos Dansk Folkeparti.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Danmark lammetævede Frankrig i aftes i herrehåndbold ved VM, som blandt andet blev spillet i Sverige og også lidt i Polen. Og det var 34-29 til Danmark. Danmark er dermed verdensmester for tredje gang i træk. Det er aldrig gjort før. Og spørgsmålet er, om det nogensinde bliver gjort igen. Og lad os lige høre fra landstræner Nikolaj Jakobsen, som han udtrykte sig til Radio 4 efter kampen. Han mente, at Danmark vandt overbevisende mod Frankrig, fordi flere spillere ramte dagen.
Offensivt er der rigtig mange ting, der lykkes for os i dag. Og så vidste vi godt, at vi ville blive sat over for et fysisk tungt pres. Og det lykkedes vi med til dels. For ikke afvise dem nok og kommer lidt for langt ned defensivt, hvor at vi egentlig holder dem, men bliver så krydset væk, ikke? Så vores midtzone nogle gange bliver lige lovligt åben. Så tror jeg, 5-1 i anden halvleg var med til lige at skabe lidt uro og få dem lidt ud af rytmen, som gjorde også, at vi lige fik en redning eller to, Og i angreb i dag, jamen der er... Når der så lige var brug for det, så laver Kirkelykke lige to ud af ingenting. Så kommer Mads lige ind, og så Lauke med 10 mål i dag, ikke? Så det var vist fint, vi lige gav den 10 minutter ekstra til den træning der, for lige at se, om den lægen også kunne noget. Det kunne den så.
Det kunne den, siger Nikolaj Jakobsen, landstræner for herrehåndboldlandsholdet. Og hvis du gerne vil ud og sige... stort tillykke til de danske jernhårde drenge, så kan du gøre det ved Oddsize Bagagen, for eksempel i Terminal 3 ude i Københavns Lufthavn. Klokken mellem 16.05 og 16.35, der er en modtagelse af herrelandsholdet der. Pressen møder ved hovedindgangen til Københavns Rådhus landsholdet klokken 16.30, og klokken... det er pressen, der møder ind der, så er der afgang for holdet med bus til Rådhuset klokken 16.35 fra Københavns Lufthavn, og klokken lidt over 5, og op mod 20 minutter over 5, der ankommer holdet til Rådhuset og hyldes foran Rådhuset. Jeg kan godt høre, jeg sidder med en plan, jeg læser op af her. Ja. Så er der officielt arrangement på Rådhuset klokken 17.30, og der kan du så stå på Rådhuspladsen i København og tiljuble de danske drenge. Og så er der afslutning og farvel og tak klokken 17:45.
Lige nu er klokken 8:09. Inden vi går videre, vil jeg lige sige, at jeg fik en sms fra Alex Arnsen for et øjeblik siden. Han henviser til et link på videnskab.dk, som er et dejligt portal på nettet, hvor man kan læse om forskning. Og der er faktisk et stykke forskning, der hedder fra noget, der hedder Medical Express, som påviser, at man ved at have sat to grupper af børn over for hinanden, at... evnen til at tilegne sig en given tekst er større, når man arbejder med den i hånden, end når man arbejder med den på en PC. Altså skriver på en PC.
Det er godt. Så er du dokumentation.
Tusind tak for sms'en, og vi glæder os til lovforslaget som også. Du kan bare sende den samme sted, Alex Arnsen. Klokken er 8:08 nu.
Det her er Radio 4 morgen.
Grindsted-forureningen har spredt sig til to boligområder i byen. Det viser en ny rapport fra rådgivningsvirksomheden COWI. Det skriver Dagbladet Information i dag. Spredningen af forureningen er sket, selvom kommunen i årevis er blevet advaret om, at forureningen kan have spredt sig til andre dele af Grindsted. Samtidig har Billund Kommune siden 2006 vidst, at forureningen potentielt kunne have kurs mod bydelen Morsbøl Søpark, hvor kommunen er ved at bygge et nyt familiekvarter. Og nu er det sket. Forureningen er nået til Morsbøl Søpark. Det viser den her rapport fra COWI. Ketty Jøllund er en af de grænstedborgere, som har fulgt forureningen i området i mange år, og hun har blandt andet mistet sin mand til ALS. Hun mener, at den her sygdom kan være forårsaget af forureningen. Ketty Jøllund, du er med os nu. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvordan er det for dig at høre, at to bydele, altså Sydbyen og Morsbøl Søpark i Grindsted, også er ramt af forurening?
Jamen altså, egentlig så er jeg faktisk slet ikke så overrasket over det. Jeg tror nok mange af os, der har fulgt med i det her, har gået med den fornemmelse. Altså det, jeg er overrasket over, det jeg undrer mig, og det jeg sådan er lidt chokeret over, det er, at når kommunen siden 2006 har haft en formodning om, at der kunne være en potentiel forurening derude, at man så alligevel tillader at bygge en hel masse nye huse, en flotte lækker hus derude. Det synes jeg er meget, meget foruroligende. Og jeg vil rigtig gerne opfordre alle folk, der ikke har set Michael Graversens film Jorden er giftig, til at se den. For præcis i den film, der siger Michael Graversen, at det burde undersøges, inden man begyndte at bygge ude i Morsbøl Søpark. Og ingeniøren fra Ejlskov, der var med dengang, giver Michael Graversen ret i, at det er ikke nok, man kun undersøger i de øverste 10 centimeter. Længere ned.
Ja, Michael Graversen siger lige til lytter, der ikke måtte kende ham. Han er journalist og dokumentarist, og har så lavet en dokumentar præcis om det her. Ja. Ketty Jøllund, jeg opridser lige lidt, fordi jeg har ikke nævnt Grindstedværket endnu. Og det er jo i virkeligheden der, det hele kommer fra. Det tidligere Grindstedværk indeholder, altså området omkring, indeholder tusindvis af kubikmeter forurenet jord, og det stammer blandt andet fra spildevand og affald fra Grindstedværket. Det dumpede frem til 1962 store mængder tungmetaller, medicinalprodukter og opløsningsmidler i den såkaldte banegrav i Grindsted, og udledte op i 70'erne store mængder kviksølv til Grindsted Å og til den kunstige sø Engsøen i Grindsted. Hvad betyder det for dig som borger, at forureningen har spredt sig så meget, som den her rapport dokumenterer?
Jamen, jeg synes, det er ufatteligt trist, og det er jo det, vi er rigtig mange her i Grindsted, der synes, at det her det er bekymringsfuldt, og det er meget trist. Og jeg synes, at man efterhånden snart må reagere over på Christiansborg og sætte penge af, så vi kan komme i gang med at få ryddet op. Det fortjener generationerne, der skal bo her efter os. Men vi har jo været vant til, at jeg har boet her over 40 år, vi har talt om det i 40 år, og ud over nye undersøgelser og nye undersøgelser og nye undersøgelser, så er der reelt ikke sket nogen oprykning. Og det kan man gøre nu to steder. Der kan man gå i gang med at begynde at rydde op. Og det synes jeg, at Christiansborgs politikere, de har en forpligtelse til det. Men at det bliver ved med at sprede sig, det tror jeg ikke er chokerende for os, der bor her. Jeg tror, vi har haft fornemmelsen, men vi er kede af det, og vi har jo håbet på, at vi tog fejl. Men igen, så må kommunen altså frem nu sammen med regionen og banke på dørene over på Christiansborg. Og jeg kan også have lidt ondt af de folk, der har bygget nogle flotte huse derude. De har søgt om at få lov til at må vande, og det har de fået tilladelse til. Så kort tid efter, så går kommunen ind og siger, nej, I må ikke vande alligevel, fordi det kan være en potentiel fare. Og det giver professoren på universitetet, Lisbeth Knudsen, dem jo ret i, at det kan være farligt, hvis man vander sine grøntsager med det vand ned fra undergrunden af. Så det er dybt bekymringsfuldt, og jeg håber, der snart sker handling.
Grindsted ligger i Billund Kommune, hvis man ikke måtte vide det. Kommunen og Region Syddanmark har allerede lavet flere undersøgelser af forurening i området. Og i maj sidste år forbød kommunen, som du nævnte, Katja Jøllund, havevanding fra de mere end 100 private vandboringer, der findes i området omkring Morsbøl, Søpark og Sydbyen i Grindsted. Og et enigt regionsråd besluttede i juni samme år, at man vil undersøge sundhed og sygdom blandt byens borgere på ny. Katja, du har mistet din mand til ALS, og du mener, der er en sammenhæng. Hvad bygger du egentlig den formodning på?
Altså, jeg har sagt i de sidste 4-5-6 år, at jeg har brug for at få det bekræftet eller afkræftet. Det, jeg kan sige, det er, at i min husmundersøgelse, som jeg tror mange de ved, der har jeg 20 ALS-tilfælde, som alle sammen har boet eller bor i Grindsted eller har boet i Grindsted. De har alle sammen været i nærheden af Grindsted-forureningen. Og det hedder Billund Kommune, som du siger, og Billund ligger 12 km herfra, og der har jeg nu fået verificeret på højeste sted, har jeg sagt, at i Billund by har der ikke været en eneste ALS tilfælde de sidste 30 år. Men her, der har jeg i de sidste 20 år, der har jeg 20 på min liste. Så jeg synes, der er noget, der peger på, at det ikke er tilfældigheder, at jeg kan finde 20, og det er jo kun dem, som jeg har på min liste, der er helt sikkert flere. Men er det en naboby, der ligger så tæt på, at de slet ingen ALS tilfælde har, det synes jeg er meget, meget bemærkelsesværdigt. Og nu er jeg ved at undersøge andre byer, der ligger omkring. Og man ved, at omkring 95% af ALS tilfældene, de har for højt kviksølv i kroppen, og det havde min mand også. Og så begynder jeg at tænke, at det kan ikke være tilfældigt, det her. Og det er derfor, jeg har lavet min husmorundersøgelse.
Katja Jøllund, du bor i Grindsted, altså du er Grindsted-borger, men du har også fulgt med i forureningen i området i rigtig mange år, og derfor kan jeg jo godt spørge dig, hvad du mener, der bør gøres, og hvem er det, der skal gøre det?
Jeg mener helt klart, at man over på Christiansborg nu skal sætte penge af. Jeg synes, det er så fint, at vi sender mange, mange millioner til Ukraine og til mink og sådan nogle ting. Det viser bare, at vi har pengene, så det er en prioriteringssag. Men jeg har et stærkt ønske om, at både regionen og Billund Kommune, de bliver mere fremråbende og fremstyrende over for Christiansborg, for vi skal have sat gang i den forurening. Prøv at tænke, at jeg har boet her i 40 år, og der er intet sket ud over nye undersøgelser, og de er konstant er de forsinket. Nu fik vi at vide den nye sundhedsundersøgelse, det skulle komme før jul, og så fik vi at vide, ej, det bliver lige lidt forsinket til januar, og det bliver stadigvæk ikke fået noget at vide omkring, den er stadigvæk forsinket. Vi kræver, og vi forventer, og vi håber så meget på, at nu skal der altså ske handling. Og det er penge fra Christiansborg, så vi kan komme i gang med at ryge op de to steder, hvor det er muligt.
Vi taler altså med Katja Jøllund, som er en af de Grindsted-borgere, der har fulgt med i forureningen i området i mange år. Og der er en ny rapport fra rådgivningsvirksomheden COVI, som viser, at Grindsted-forureningen, altså fra Grindsted-værket, har spredt sig til to boligområder i byen. Og det er noget, man har haft en formodning om tidligere også. Det er Dagbladet Information, der har historien. Katja Jøllund, vi har kort tid tilbage, så ganske kort svar. Hvorfor er du egentlig ikke flyttet fra Grindsted?
Fordi jeg elsker at bo her. Det er en fantastisk by. Vi har så mange forskellige aktiviteter, og jeg kunne ikke finde nogen by, der kunne være bedre at bo i. Og så har jeg altså også mine tre børn og alle mine børnebørn i byen. Men det er en super skøn by. Vi skal bare have fjernet den frygtelige forurening, og det er det, jeg arbejder for. Og så vil jeg til sidst sige her, jeg håber, der sidder nogen over på kommunen, der har dårlig samvittighed over, at man godt måske vidste, at jorden ude under Mosbøl Søvej var forurent, og så gav man tilladelse til, at der må bygges et helt nyt villakvarter derude. Det er ikke ok, og de fik det at vide i 2006, at det var bekymringsfuldt. Så at man så stadigvæk giver tilladelse til det, det er fordi penge styrer alt i vores samfund, desværre.
Så lyder det altså fra Katie Jølund, Grænsted borger, som har fulgt med i forureningen efter Grænstedværket. Tak fordi du var med.
Ja, selv tak.
Det her er Radio 4 Morgen, befolket af Jakob Grosen, Kasper Harbo og nyhedsvært Thomas Sand, klokken 8.